Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Learn Electronics with Arduino and Illustrated Beginner's Guide to Physical Computing ay isang praktikal na pambungad na aklat sa electronics, Arduino at physical computing. Inilathala ito noong 2017 ng Maker Media at isinulat nina Jody Colkin at Eric Hagen. Bagamat si Colkin ang nakalista sa ibinigay na metadata, ang aklat ay kinikilalang magkatuwang nagawa ng dalawang may akda. Ang layunin nito ay gabayan ang taong walang dating kaalaman sa paggawa ng circuit o pagsusulat ng code, mula sa paggamit ng breadboard hanggang sa pagpapatakbo ng mga sketch sa Arduino IDE. Hindi ito nakatuon sa komplikadong engineering theory. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagiging physical na kilos ang programang nasa microcontroller. Halimbawa, kapag ang ilaw, tunog, switch, o sensor ay tumutugon sa isang utos o pagbabago sa kapaligiran. Mahalaga ang ilustrasyon sa paraan ng pagtuturo ng libro dahil ipinapakita nito ang mga piyesa, koneksyon at hakbang sa mas madaling sundan na anyo. Kasama rin sa pundasyon nito ang pag-debug upang matutong magsuri ang baguhan kapag hindi gumagana ang circuit o code. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula breadboard tungo sa unang gumaganang Arduino circuit, nagsisimula ang aklat sa pinakamalapit na antas ng aktual na paggawa, ang pagbuo ng simpleng circuit sa breadboard. Mahalaga ito dahil ang breadboard ang lugar kung saan maaaring ikabit, baguhin at subukan ang mga component nang hindi muna nagsasolder. Sa ganitong simula, hindi ipinapalagay ng libro na alam na ng mambabasa kung paano dumadaloy ang kuryente, kung bakit kailangan ang resistor, o kung paano magkaugnay ang mga hilera ng butas sa breadboard. Unti-unti nitong inilalagay ang Arduino bilang bahagi ng isang mas malaking sistema, hindi bilang isang mahiwagang board na kusang nagpapagana ng proyekto. Ang Arduino ang nagbibigay ng lohika at kontrol. Ngunit ang mga wire, component, power at tamang koneksyon ang nagdadala ng utos patungo sa physical na output. Praktikal ang ayos na ito para sa baguhan dahil agad nakikita ang relasyon ng diagram at aktual na pagkakabit. Kapag may mali, mas madaling siyasatin ang isang wire, polarity, o pwesto ng component kaysa manghula sa buong proyekto. Ang ganitong pundasyon ay mahalaga rin sa mga mag-aaral, guro at hobbyist sa Pilipinas na nagsisimula gamit ang karaniwang starter kit. Sa halip na kabisaduhin ng mga bahagi, natututuhan nilang gamitin ang mga ito bilang magkakaugnay na elemento ng isang circuit. Ikalawa, pag-uunawa sa physical computing bilang ugnayan ng code at physical na mundo. Ang pangunahing paksa ng libro ay physical computing, ang paggamit ng programang tumatakbo sa microcontroller upang tumanggap ng impormasyon mula sa physical na mundo at magbigay rin ng physical na tugon. Naiba ito sa karaniwang computer programming na kadalasang nakikita lamang sa screen. Dito, ang code ay maaring magbasa ng pindot sa switch, antas ng liwanag o pagbabago sa isang control, at pagkatapos ay magpatakbo ng LED buzzer o iba pang output. Ang halaga ng ganitong paglapit ay ipinapakita nitong magkakabit ang electronics at programming. Hindi sapat na tama ang code kung mali ang wiring at hindi rin sapat na maayos ang circuit kung hindi tama ang lohika ng programa. Ipinapakilala ng aklat ang Arduino bilang isang madaling pasukan sa ugnayang ito. Sa halip na magsimula sa malalaking teoryang teknikal, gumagamit ito ng maliliit na proyektong may nakikitang resulta. Ang ganitong modelo ay angkop sa pag-aaral na nakabatay sa paggawa, gaya ng mga school maker activity, simpleng interactive display, o unang prototype para sa isang ideya. Gayunman, hindi nito ipinapangakong magiging kumpletong electronics engineer ang mambabasa. Ang ibinibigay nito ay malinaw na pundasyon para maunawaan kung paano nagiging input, pagproseso at output ang isang physical na interaksyon. Ikatlo, digital at analog input at output bilang pangunahing wika ng mga proyekto. Mahalagang bahagi ng aklat ang pagkakaiba ng digital at analog na input at output. Ito ang isa sa mga konseptong kadalasang nakalilito sa nagsisimula, ngunit central ito sa halos lahat ng Arduino project. Ang digital na signal ay karaniwang may dalawang malinaw na estado, gaya ng naka-on at naka-off o mataas at mababa. Ang switch at simpleng LED control ay madaling halimbawa nito. Samantala, ang analog na impormasyon ay kumakatawan sa pagbabago-bagong halaga, gaya ng antas ng liwanag na nababasa ng photoresistor o posisyon ng potentiometer. Sa pagtuturo ng dalawang uri ng signal, ipinapakita ng libro kung bakit may mga proyektong sapat ang simpleng kondisyon, at kung bakit may iba namang kailangan magbasa o magkontrol ng halaga sa saklaw. Mahalaga rin ang paliwanag na ito sa pagdidisenyo ng interaksyon. kung layunin ay pindutin lamang ang isang button para magbukas ng ilaw, digital ang lohikal na pagpili. Kung layunin naman ay dahan-dahang baguhin ang liwanag ng ilaw gamit ang knob. Kailangan ng mas tuloy-tuloy na pagbabasa at output control. Ang mga proyektong nakabatay sa ganitong pagkakaiba ay nagtuturo ng pag-iisip sa sistema, hindi lamang pagsunod sa diagram. Natututuhan ng mambabasa na itanong kung anong uri ng impormasyon ang kailangan ng proyekto, paano ito babasahin ng Arduino at anong tugon ang dapat nitong likhain. Ika-apat, Arduino IDE at mga sketch bilang practical na panimula sa programming. Hindi hinihiwalay ng Learn Electronics with Arduino ang hardware sa software. Matapos ang mga batayang circuit, ipinapakilala nito ang Arduino IDE, ang kapaligiran kung saan isinusulat, inililipat at pinapatakbo ang mga sketch sa Arduino board. Ang terminong sketch ay tumutukoy sa programang Arduino at ang paggamit nito sa aklat ay mahalaga dahil inilalagay ang coding sa konteksto ng isang aktual na gawaing electronic. Ang layunin ay hindi magturo ng lahat ng bahagi ng COC++ na siyang malawak na batayan ng Arduino language. Sa halip, nakatuon ito sa mga konseptong kailangan upang makontrol ang mga pin at tumugon sa input. Kapaki-pakinabang ito sa ganap na baguhan dahil may agarang sanhi at bunga ang bawat utos. Kapag binago ang isang value o kondisyon sa sketch, maaring makita ang epekto sa LED, sensor reading, o iba pang nakakabit na component. Ang agarang feedback na ito ay nakatutulong sa pag-unawa sa variables, instructions, at program flow nang hindi natatabunan ng sobrang abstraktong paliwanag. Mahalaga ring binibigyang diin ng aklat ang wastong proseso ng pag-download ng code sa board. Sa physical computing, ang programang nasa computer ay hindi pa sapat. Kailangan itong ma-upload ng maayos sa microcontroller at kailangang tugma ang pin na tinutukoy sa code sa pin na aktual na nakakabit sa circuit. Ang pag-uugnay na ito ang praktikal na lakas ng aklat. Panghuli, pag-debug ng circuit at code bilang kasanayang kasama sa bawat proyekto. Isa sa pinakamalinaw na katangian ng libro ay ang pagsasama ng debugging sa pag-aaral sa halip na ituring itong huling remedyo kapag may problema. Sa Arduino work, normal ang pagkabigo ng unang pagsubok. Maaring baligtad ang kabit ng component, maliit na piling pin, hindi sapat ang koneksyon sa power at ground o may error sa sketch. Para sa baguhan, ang ganitong problema ay pwedeng magmukhang patunay na hindi sila marunong. Ang lapit ng aklat ay mas makatotohanan dahil itinuturo nitong ang paghanap ng mali ay bahagi mismo ng paggawa. Ang pag-debug ay nangangailangan ng paghahati ng problema. Una, maaring suriin kung tama ang physical na circuit laban sa diagram. Susunod, maaring tiyakin kung tama ang board at port na ginagamit sa Arduino IDE. Pagkatapos, maaring tingnan kung tugma ang mga pin, value, at kondisyon sa code. Ang ganitong sunod-sunod na paraan ay mas mabisa kaysa sabay-sabay na pagpapalit ng maraming bagay dahil nawawala ang malinaw na sanhi ng pagbabago. Mahalaga ang araling ito lampas sa mga proyektong nasa libro. Sa mga susunod na sariling prototype, makatutulong ito sa mambabasa na magtala ng obserbasyon, mag-test ng isang bahagi sa bawat pagkakataon, at matukoy kung hardware o software ang ugat ng problema. Kaya ang debugging ay hindi dagdag na kaban lamang, kundi paraan ng pag-iisip na nagpapatibay sa pagiging independent maker. Bilang pagtatapos, ang Learn Electronics with Arduino ay pinakamainam para sa mga ganap na baguhan, kabilang ang estudyante, guro, magulang na gumagabay sa bata, hobbyist. At sino mang nais magsimula sa Arduino nang walang ipinapalagay na dating karanasan sa coding o electronics. Maikinabang dito ang mambabasang mas natututo sa larawan, diagram at aktual na paggawa kaysa sa siksik na paliwanag na puro technical terms. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng matibay na proseso mula sa pagkabit sa breadboard, pag-unawa sa input at output, pagsusulat at pag-upload ng sketch, hanggang sa maayos na pag-debug. Hindi lamang ito listahan ng proyektong kokopyahin. Ipinapakita nito kung bakit kailangan magtugma ang circuit at code, kaya may batayan ang mambabasa sa pag-aangkop ng mga natutuhan para sa sariling ideya. Namumukod ang libro sa maraming Arduino guide dahil malinaw ang pagtutok nito sa absolute beginner at sa visual na pagpapaliwanag ng physical computing. May ibang aklat na mas mabilis tumalon sa mas komplikadong sensor, library, o engineering concept. Mas maingat ang aklat na ito sa pagbuo ng pundasyon bago humingi ng mas malawak na technical na kaalaman. Ang pagsasama ng debugging sa buong pagkatuto ay isa pang mahalagang pagkakaiba. Dahil tinatanggap nitong ang mga maling kabit at error sa code ay karaniwang bahagi ng proseso. Para sa mambabasang handang magpatuloy sa mas advanced na Arduino o electronics resources, nagsisilbi itong malinaw, praktikal, at makatotohan ng unang hakbang. Kung gusto mong sumuporta Jody Colkin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.